Cara Gorgo, Hansi, denove ni renkontiras antaŭ la mikrofono post pauzo. Ja, ni vivas, ni kreskis en la kompano de viaj kantoj. La demando estas, ĉu kreiĝis iaj novaj kanzonoj?
Ne, ne multaj, tre ne multaj. Mi havas alian laboron. Multaj esperantistoj diras, vi estas aktoro, vi estas kantisto. Diable, tuta ne. Mi estas kantisto, autoro, aktoro. Nur en Esperanto, en normala vivo. Mi estas menadžoro, posedanto de kvin radioj en Pollando, kiu uzas nur polan lingvon, ĉar niaj aŭskultantoj konas la polan lingvon, ne aliajn.
Pri kiuj radioj vi respondecas, vi estas posedanto?
Ĉio komenciĝis de Pola Radio Esperanta redakcio.
Ĉu vere?
Absolute. Mi venis al Varsovio, el Krakovo, kie mi studis tiam. Mi venis al sinjoro Andreo Petin, kaj li diris, no bono, se vi volas labori ĉe ni, do ni faros teston. Li donis al mi tekston en la pola, kaj diris, traduku. Mi komencis legi la tekston, kaj mi vidas, ke ĝi estas pli politika ol mi povas alteni, pli socialisma ol mi povas toleri. No jes bona, sed mi tradukis. Kaj jes bona, la dua demando estis multe pli komplika. Den kiu urbo vi loĝas? Do mi loĝas en urbo Bielsko-Biała. Do ni ne povas dungi vin, ĉar ni povas dungi nur homojn, kiuj loĝas en Varsovio. A bone, mi povas translokiĝi por vivi de Esperanto per... No mi provis translokiĝi, sed oni ne permesis translokiĝi, se mi ne havis laboron. Mi forgesis pri radio, kaj poste, kiam ni ŝanĝis sistemon al pli kapitalisma, pli demokratia, oni permesis havi radion. Do mi kun amiko de mia klaso ricevis unuan licencon por fari radion. Ni faris ĝin kaj nun ĝi estas la plej granda loka radio en tuta lando. Kaj estas pli ol 300,000 radioj en Pollando. Poste ni aĉetis iun novan, poste mortis papo, pola papo, kaj estis funebro en tuta lando. Homoj ne volis aĉeti reklamojn, do mi dronis. Kiam venis nova sistemo da digitala
ciferec radio,
mi ricevis 3 licencojn, kaj mi faris 3 radiojn kun diferenca muziko.
Se temas pri muzikaj programoj.
Ĉefe, jes. Ni tre malmulte parolas, ni ĉefe prezentas muzikon, kaj ni estas preskaŭ tutlanda 3 radioj. Do ni sendas en 12 plej grandaj urboj de Pollando: Varsovio, Krakovo, Bielsko-Biała, Wrocławo, Poznano, Szczecin. Ni fakte estas solaj, kiuj kredas, ke tio havas sencon. Ke iam oni aŭskultos nur ciferecajn radiojn.
Sed almenaŭ mi scias, ke krom via profesia laboro kiel nun posedanto kaj ankaŭ menaĝero de tiu ĉi grandega radia entrepreno, vi ankaŭ verkas aforismojn. Kaj antaŭ mi en la pola lingvo myśli takie sobie. Aforismoj tiaj kaj aliaj, mi dirus en Esperanto, eĉ se tio ne estas.
Mi ne kapablus pli bone traduki. Jes.
Ĉiukaze mi kore dankas, ĵus mi ricevis tute freŝan libron.
Eldonaĵon.
Jes, novan eldonaĵon, dankon, ĝi estas en la pola, kaj mi ĵuras, ke mi ne tuj spontane volas traduki al niaj aŭskultantoj.
Tamen multaj el ili estas en Esperanto kaj estas en libro eldonita por Bialistoka Universala Kongreso. Mi tradukis ilin al la pola. Ĉar iam mi eldonis ankaŭ gazeton, kaj iun tagon venis al mi ĉefredaktorino kaj diris: Georgo, savu min, ni havas truon sur la paĝo, ĉar tiu artikolo, kiun mi planis hodiaŭ, jam estas tute senvalida, estus tute tio okazas. Gazeton oni devas prepari antaŭajn tagojn. Kion fari? No, mi ne scias. Se mi ne havas tempo, mi havas 10 minutojn kaj mi devas fari ion. Bona. Mi prenis mian libron kun aforismoj, la titolo estas Verdeskaj pensoj, kaj mi trovis tiujn, kiuj facile tradukiĝis al la pola, mi tradukis, kaj post dek minutoj mi diris: jes, skribu tion. Kaj la homoj telefonis, ili ŝatis, do ŝi venis iom pli frue ol lastatempe, kaj diris: traduku ankaŭ kelkaj, ankaŭ. Kaj mi dum kvar jaroj eble mi tradukis, poste finiĝis la stoko de aforismoj, do mi devis fari novajn. Restis nur tiuj en Esperanto, kiujn oni ne povas traduki, simple ne indas. Ekzemple, Esperanto reunigas homojn, kelkaj iĝis jam infanecaj. Nia kulturaj.
Tu daŭre vi verkas aforismojn?
Jes, vi vidas la mondon. Kaj vi pensas, no jes, li aŭ ŝi volas, ke mi pensu, ke estas tiel. Sed estas tute alien. Do mi provas kompreni, kiaj homoj estas reale, ne nur kion ili volas ŝajnigi. Kaj poste mi tion provas skribi. Aŭ aforismoj. Au en epigramoj. En la pola mi havas kelkaj miloj da epigramoj. Epigramo kutime estas du linioj. Do, au tio tute hazarde tradukeblas, au plej ofte ne tradukeblas.
No bone, do tio signifas, ke paralele vi uzas kaj Esperanton, kaj paralele vi uzas la polan lingvon.
Sed, multe pli facile estas al aliaj slavaj lingvoj, ekzemple Bronstein tradukis, mi ne scias, eble 150, eble 200 aforismoj en la rusan, kaj la rusa estas multe pli simila al la pola, al la originalo, ol Esperanto aŭ angla. Do li sukcesis traduki ĉiun dekan, kaj al la angla aŭ al Esperanto oni kapablas traduki ĉiun centan. Mi ne esperas, ke iam ajn okazos tia libro, sed antaŭ kvardek jaroj mi eldonis epigramojn de Jan Staudinger. Mi sukcesis traduki, li skribis 6,000 aŭ 6,000 kaj duono da aforismoj, mi tradukis ĉirkaŭ 100.
No bone. Kie estas viaj planoj?
Miaj planoj ĵus manifestis 30-jariĝon de mia unua radio. Ni faris grandegan festivalon, verŝajne plej grandan en la urbo, kiu iam ajn okazis. Kaj nun, jes, mi gvidos la radion, sed mi ĝojas, ke mia filino Monika, tiu kiu ne kantas, tiu alia, de unu jaro kaj duono laboras en mia radio. Ŝi de granda vojaĝo tra diversaj urboj, kie ŝi estis, laboris, lernis, studis, ŝi revenis al Bielsko-Biała kaj ŝi laboras en mia radio, kaj ŝi prenas iom da laboro de mi, do ŝi trejniĝas bonege. Kaj ŝi ofte venas preskaŭ nokte vespere, do ŝi rapide lernas, sed verŝajne en venonta semajno ŝi ne prenos la radio.
Ŝi postulas ankoraŭ kelkan tempon.
Jes.
Kaj la planoj esperantistaj?
Planoj esperantistaj?
Iuj eventoj, iuj kongresoj?
Ne. Mi ĝojas, ke mi povis veni al Arkones kaj tute libere aŭskulti la prelegojn. Imagu, dum lastaj dek kelkaj jaroj mi aktoras kun profesia aktoro Saša Pilipović el Serbio. Kaj kiel aspektas nia vivo? Tio estas terura afero. Unue mi, ĉar ĉefe la tekston ĉiam mi faras, mi skribas mian komedion aŭ mi tradukas el hispana, lastatempe mi tradukis, kiun mi nur lernas, kaj ni provas ekzerci. Do mi korektas, kion mi tradukis, kaj tio ne estas elparolebla, tio ne funkcias, tio estas dusenca, kaj devus esti unusenca. Tio finfine ne estas ridinda, sed mi devas vojaĝi 1000 kilometroj al Saša, aŭ li devas vojaĝi 1000 kilometroj al mi. Kaj ni ekzercas. En teatro, profesiaj aktoroj havas kutime 3 monatojn por ekzerci antaŭ la premiero. Bone se ni havas 2 semajnojn. Do tio signifas, ke se ni renkontiĝas, mi memoras en Brazilo ni estis invititaj premieri iun spektaklon. Do ni estis en boatoj sur rapidega rivero kun akvofaloj. Kaj kion ni faris? Ni ekzercis la tekston. Sabate ni revenas, ni parolas la tekston. Dimanĉe estas libera por ni, ni vidas nenion. De matene ni ekzercas. Lunde neniam estas teatro. En iu el postaj tagoj estas teatro. Do kiam ni finas, ni estas tiom lacaj, ke ni dormas postan tagon, kaj venas feliĉa fino. De la
kongreso. Jes, almenaŭ vi levis la vualon, kio okazas malantaŭ la kulisoj.
Jes, absolute.
Sed ni ĝojas vidi vin, ni ĝojas aŭdi vin.
Mi eĉ ne portis gitaron, mi ne portis tekston, kaj cetere, se temas pri kantoj. Ĝuste ĉi tie mi renkontiĝas, mi neniam renkontiĝis kun Jomo, kaj li komencis fari novan aranĝon de miaj kantoj, kaj eĉ li jam faris kaj sendis la unuan, kaj promesis kun fari kun mi diskon sen mia gitaro, sed kun liaj ideoj kaj aparataro eble estos nova diska.
Elkoran dankon, tio estis bela kaj brila fino de nia renkontiĝo, ĉar nun ni senpacience atendas.
Dankon kaj vi aŭskultanto estas la unuaj kiuj
ekscias
pri tio.
Koran dankon.